Herri, það var ágætis hérna, viðtökur við senast að síma þetta á okkur.
Já, bara frábæra viðtökur og gaman að hérna, brjóta aðeins upp þetta form okkar á þessum þáttum og hvíla viðtölinna aðeins.
Já, við ætlum að halda þess áfram í þessari viku.
Já, við erum ekki hættir viðtölinum en við erum þegar þessi áttu kemur út, þá erum við á bakkanum.
Að leysa ykkur á flækir og eitthvað gaman.
Já, við erum ykkur að leysa flækir, þannig að hérna við ákvaðum að taka eins hús á silungsveimunum í þetta skipti.
Já, þannig að skýna smá spotlæti á silunginu okkar Íslendinga.
Já, ég meina þetta er það sem að veiðir langmest.
Þetta er alltaf vann í bóði, sko.
Já, við heyrðum í góðum mönnum, við heyrðum í honum Sindra Hlíðar hjá Fiskpartner, Erni Hjálmarssyni, konungi veist. Vatnana og Langskegg.
Já, Langskeggurinn sjálfur.
Við heyrðum í Hrafn á Hugsinni, okkar veikasta manni. Já. Og svo tóku við stöðun honum Högna Harðarssyni í hérna á Akureyri en hann er mikið að berja sér að beita sér fyrir vendur sjópleikinu í EFRI.
Já, og þökkum hann fyrir það.
Já, og þökkum hann kærlega fyrir það. Heyrðu, við stæðum alltaf ekki í þessu nema fyrir styrtaraðalinn okkar og við erum að taka þetta upp á föstudegi. Helga tilboð, vangja tilboð Tokyo, 30 vangir, bang.
Komið, máli dött.
Steinleikur. Ég kannski tek tvö tilboð, verð ég að vilja tek seinasta tilboð á sunnudaginn, sko, vera nart í þetta á þriðjudaginn að þá.
Já, ég er spenntur að sjá þetta með þetta. Þú ætlar að leiða mér að smakka tartarana þarna?
Já, ég mæti með tartar og bakkana og allt þetta. Þetta er bara geggjað og stingur þessi í næsta snjólkafl í voruðinni og hérna, þetta helst bara fest.
Já, og minnum náttúrulega á það að það er bara lax úr landeldi.
Lax úr landeldi og afsláttakóðin heilur 10. Herðu. Sendingarnar eru byrjað að mæta í veðurflögur. Ég sá að hérna, það var að detti inn vöðluskór og gætlan var að koma og svo er bara lúpanda við hotnið og þetta er allt.
Þetta kemur allt þegar að lóan kemur til landsins.
Lóan er mætt.
Það fylgir allt gott eftir á, sko.
Fylgir allt gott með og hérna, við erum alltaf sérstaklega bendamönnum á Oros tökuvarana. Bara ekki fara í vorveðinu nema að vera með þetta með ykkur.
Það voru líka grifflurnar. Þær eru hags í þetta.
Prjónagriflurnar,
þú setur, áin er 2 gráður og setur hendur rónið og komið hlýrur upp úr.
Hvað var Andri að segja okkur? Það er einhver hérna kona sem situr á elli heimil og prjónar þetta fyrir þá.
Já, þökkum minni bara endalust fyrir.
Já, hún heldur á mann hita.
Þetta er mín hetja, sko.
Þetta er hetja, ósungin hetja.
Algjörlega.
Herri, svo er hann alltaf besti vinurinn á bakkanum, Víking.
Já, hann er farin að verða ískaldur og byrjar að kæla,
sko. Sko, nú eru konar aðstæðir í bílkaldan.
Já, það er ekki séns að þetta verði frosið.
Það er ekkit að vera að springa í skottinu það núna.
Nei, sko. Ekkit krap og eitthvað í fyrsta sopa. Sko.
Ekkit einhver rándýr, eitthvað kæliboks fyrir 70-80 skall, bara kassan í skottið, geiman yfir nótt, alltaf perfekt.
Alltaf perfekt, það er bóndin. Við læðum okkur um bónda þarna.
Er það, Víking er bestu vinnun á bakkanum og svo er það Loop Merge, þeir eru að kenna okkur að skilja ekki bakið þetta á bakkanum.
Já, það er númer 1 og 3. Hjálpa okkur þar og halda okkur smá róðurum í veðinni, sko.
Já, höldum bökkunum hreinum og það er ekkert sem byrja með mikið eins og að sjá þess að yndislega hvítu boka eitthvað er í sínu ónáttúrulega löngurri.
Nei, og kíkið inn á loopmerge.is.
Yes, sir. Herðu, dembum okkur í þetta fyrir.
Fyrsta símtal, það er Sindri.
Herðu, við hefum þess að yfirferð á honum Sindra Hlíðar í Fiskpartner.
The nicest guy in fishing.
Já, mjög nice, en hérna, þeir náttúrulega eru okkur en hókallar í þessu líka. Þeir eru með mikið að svæðum og hérna, já, og náttúrulega bara svona eru búin að búa til svolítið að hann bransa í kringu silungsveðina. Þannig að það eru gaman að heyra hvernig sumar leggst í hann og silungsveðin almennt. Þannig að svara okkur ekki, hann er svona skipulega maður, hann er með bara síman alveg í kjöldunni, sko.
Hvað segir þið?
Góður, en þú, Sindri Hlíðar?
Ég er bara skipfennilegur.
Já, hvernig hittu á þig?
Bara, já, ákjörlega, maður bara eða prepaði við.
Já, nú erum við að hringi því hérna föstu degi, veiðtímbil er að byrja á laugardegi. Er allt klárt og menn bara spenntir
það? Ef að ísa leysir allt það, hún með þetta til.
Já, það er nú svona kannski stóra hérna, spurningin aðeins öllu og náttúrulega þegar þessi þáttu kemur út verið það allt komið í ljós hvort að var þetta veiða fyrir ís eða leysingum. Maður sáum þetta í morgun að fekk hérna snappað austan að það var heljalina mikið flóð í Geirlandsá og Breiðbalakvís.
Ég held að flesta ráðnum að það eru bara að breytast í þúst skapta.
Já.
Þannig að klakin er alltaf að fara.
Klakkin farin, það er þetta kast út í, það er einhver segur því.
Já, það mista svolítið fagnaðar atriði, sko. Þetta er alltaf, þetta er hægt, sko.
Það, já, það, þú ert í meiri veðisjönd alltaf en það var alveg brúsin en það var í gær.
Já, en þeir eru alltaf líka þungir á þingurlum. Hvernig lítur þetta út þar?
Herðu, ég ætla að reyna að opna kárastæðan á morgun. Við bara verðum með að sjá til hvernig það fer. Það er það var klakjaðna í gær og fyrir dag og eitthvað, en það búið að heita ríkningu og eitthvað. Mm-hmm. Þannig að maður kíkir að það setja hvernig myndinu sé hvort það sé þetta kasta.
Og hérna, ósinn, er hann alveg kaldur út?
Bara, það verður tekið bara að varpa, en þú veist, það verður tekið tjakk bara morgun, sko.
Ok.
Við tímaðið þetta allt að síðast á snúningun og bara að sjá hvort það er hvernig að vera þetta að byrja. En ég gerði nú ráð fyrir að, þú veist, fingur var að byrja allavega í, ef það er ekki núna á morgun, þá er það allavega næstu dögum, sko.
Það eru rauða tölur í kortálum.
Já, og rigning og vindur, þannig að það ætti nú að hreinsa sér til það.
Nákvæmlega. En hvernig leggst annars sumarði ykkur fiskpartnir menn?
Eru bara mjög vel, sko. Það lítur bara vel út. Það er, já, maður verið til í að það mæti, já, það vor haldið sér. Maður er komið nóga að þessum kulda að vitið.
Já.
En það er bara, lítur allt mjög vel út. Svona að maður bókvæða sér og maður er alltaf bjart yttir í veitundri.
Já, þegar við ekki fundið fyrir eins og þeir í lagsveðinni að menn séu svona aðeins farnir að halda þessum höndum erlendis?
Nei, það er, jú, þú veist, bretlandsmarkaði náttúrulega, maður eru, þú veist, maður eru tekið eftir einhverju bretta sem maður eru að koma ár eftir ár, það var kannski annars fyrir að stýta ferðirnar eða bara að sleppa þeim, en þú veist, eins og bandaríkjamarkaði maður ekki fundið fyrir.
Það er bara blúsandi gangur, þó að bankarnir sé að falla þarna, þá er bara ennþá stemming.
Já, það er 2007 stemming.
Það er 2007 stemming, það er gott. Hérna, hvað er alltaf þú sjálfur að byrja þeir tímabilið?
Herri, vonandi á kárastöðum á morgun og ef ekki þá ekki stára þingurlum bara dagana annarkast á morgun eða dagana eftir það ísinn fer. Fer ekki austur í byrting fyrir bara 13.
Já, það er náttúrulega það er að selja þetta allt.
Það er að selja þetta allt, það er maður náin að halda sig ykkur hérna smáttir í hérna upp úr miður mannum.
Þið voru með í fyrra nýtt koncept, þetta Battle Hill Lodge, það segir tókuð inn hérna... Þú leiftir mig ef ég er að bylla. Það voru vatnamótin, fossálar, þverá og var það eitthvað meira í fyrra?
Nei, það var bara þessi. Svo stundum að nota áskarinn í skapta.
Já, og svo kemur inn í þetta núna Geirlandsáin.
Já, þannig að þá er þetta bara fossálar, vatnamót og Geirlandsá.
Maður las það einmitt í vikunni á vettn og veiði, ferska fréttir, fiskpartnir kólum við.
Jú, ferska fréttir, ég held að kunna bendi á cirka 6 mótið mútið þannig þessum fréttir.
Já, maður er svona flissað aðeins, þetta er nú búin svona líkil í, hérna, líkil loftinu síðan september.
Já,
og síðan var náttúrulega mynd sem var auðljóslega lags, sem Óli held á.
Já. Það var bendirinn.
Var það bendirinn? Þetta var líka í gær, sko.
Já,
það
var líka í gær.
Þetta er bara flottur hængur, sko. Já, ekki sjópið.
Það er nú eitthvað fyrirgefa það. Það er...
Já, maður samt svona, hvað?
En þetta var í síður í hóma síndist með á myndinni, þannig að það er ekki á ekki að vera neitt lagsar.
Nei, það á ekki að vera neitt lagsar. Kom ekki, maður alltaf, ég og Birkir, hérna, veitum hjá okkur í tungufljóti síðasta haust og það var svona valla þverfóta fyrir fiski. Voruð þið eitthvað búin að leggjast yfir tölur og tungufljóti fyrra? Þetta virkaði eins og óhemjó við.
Herðu, það var metár, hún fór í 1047 minni.
Já, það er fjárast af að tala.
Fjárast af að tala í fyrsta skipti og 25% aukning frá árinu á undan og það var 25% aukning þá líka.
Veða að sleppa virkaður?
Í sjóbyrting, já.
Já, og hérna, er þetta voru við nú á haustveginn saman, eða ekki?
Já, þetta er annars aftímbili, april, maí og svo september, oktober.
Sko, nú er að komast í aði sjóbyrting helviti erfitt, maður reynir að hanga á þeim holnum sem maður hefur og hérna og svo náttúrulega kemst maður ekki í Geirlandsáleikur þegar það komið inn í hérna Battle Hill en hvenar er að sjá að vorfiskurinn veiðin, sagt, þessi vorveiði deyja alveg út svona fyrir þá sem eru kannski hafa áhuga að prófa og kíkja á þetta
sko mislum, voða mismunandi bara eftir tíðarfari. Ég meina, í fyrra til dæmis voru síðustu byrtingarnir að vera í Syðri Hólma í Tungufljóti bara í, alveg í lok maí, 2008. Eitthvað.
Mm-hmm.
En svo getur verið önnur ár þar sem hann farin bara með á mánuðin.
Já.
Ég meina, árið en, þar á undan og held ég fengum Orfisk sko fyrstu vikuna í júní.
Já. Já, það var það ekki lengst niður frá því eins og skurðum hann að hjá hrífinu þessi það.
Jú, bara að þóra vaða út í þessar eigur og myndast álæringingu það og þær voru ennþá hann, sko.
Já, ég held líka bara að þú veist, það alltaf ykkur fiskur í kúðafjóðinu.
Já.
Það mjög líklegt. Nei, það mjög líklegt.
Það sé bara að þú veist, koma inn og út og hanga þarna.
Já, allavega nóg pláss fyrir hann og náttúrulega birtingurum bara á blussandi uppsiglingu.
Já, já. Það bara verið, já, gaman að fylgjast með sérstaklega eins og í Tungufljótni, hvað þetta búið að fara úr meðleið einhvern 200 okkar fiskar bókaði, þá var það spurning hvað var bókaði gaman það.
Jú, jú.
Og upp í þessar, þú veist, já, þetta var fyrst árið að 500 og svo 700 og svo 1000.
Það er náttúrulega magnaður uppgangur og á ekki lengri tíma þetta, sko.
Já, og svo sérstaklega það maður, þú veist, aðlaðan og horfir á stærðina. Þegar ég byrjaði tungufljótni einhverju vitið, þá var 85.000 toppurinn og svo var það í fyrra var að hitti fyrir að það var 90, sko, það var allir 90 bytting og núna það maður að vista vennan á metri.
Já, og bara farin að stærri, þetta var alveg ógulegu fiskur sem Steppi Jóns tók
að það. Já, það var galin fiskur.
Herði, en hvað, hérna, svo er náttúrulega hálendið, það, þeir eru ennþá þungir þar, hvenær kikka það í gang?
Herðu, það opnaði að það upp í Koldingislu tungla við þú veist það opnaði fyrsta júni og þú veist það yfirleitt á byrjunni að vega eitthvað í næ bara eftir tíðarfari hvernig að opnaði þar.
Mm-hmm.
Já, ég ætlaði að ég myndi að forvitaðast með það. Ég myndi að halda það þegar eitthvað tekið rúnt upp í veiðihúsin hann á svona í vetur. Hvernig er snjóstaðan hann frá?
Herðu, bara viðbjósleik var hann alltaf hann. Það er mikill snjór og það ég menna að þú stendst og þetta fer nú helviti rátt. Sá það var mikill snjór og klustri í fyrra dag, hann er farinn í dag.
Já, maður er
mitt,
maður er búinn að vera að fylgjast með kunningi sínum á samfélagsmiðlum sem er þarna fyrir austan, þeir eru búinn að vera að moka mikinn snjó og svona og svo allt í henni í dag er það bara, já, svo mikla vertið er bara, henni bara lokið á sólarhring líka við.
Já, ég meina, það var ekki lengra síðan alveg í fyrra dag, þú veist, maður gröfu til að grafa frá, bara veginn upp að Geirvalda á húsinu.
Mm.
Og þú veist, það var ekki nóg að fá bara ítu, sko, það var gröfu til að fara að taka snjón í burti og það var ekki að íta um burti.
Já, há.
En svo þessi snjóri farin í dag.
Já, nákvæmlega. Þetta, þú veist, þetta er svona, þetta er alveg með öfgakendari aðstæðum sem að maður mannettur í fljótubræði fyrir opnun. Það er náttúrulega búið að vera hamfara frost og svo þessi mikla hláka, bara vonandi að það verði bara rokna veiðið þegar þetta fyrir alltaf sjætna.
Já, þannig að svo spurning hvað þetta gerir við segðið og hálfum þetta er, þú veist, annars skiptið á þessum vetri sem fórum svo hlæðið við flóðu alls
það. Mm-hmm. Það er mitt góð spurning. Erfitt einhvern veginn að spá í það, maður er bara einhvern veginn að reyna að muna, sko, maður er svo fljótur að gleyma, maður er svo oft búin að svekja sig yfir einhvern svona hamfaraflóðum og svo bara gleyma maður sér alltaf þegar maður verið að tala af hverju lélegt ár eða gott eða.
Já, maður muni eftir að setja nokkur ár þegar göngurnar eiga að skila sér aftur.
Mm-hmm. Herði, já, gott að heyri þér, Sindri, og bara hérna, gangi ykkur vel í upphæði vertíðar og svo máttu náttúrulega að hugsa til okkar vinna en að þeirra þú þarft að vara að losa ykkur Hollandna í september og oktober í Geilandsá, við verðum mjög þakklátir.
Herði, ok. Herði, bara takk fyrir spjalli.
Verðum í bandi, bye bye.
Bye. Herði, það er bara gott hljóðið, Sindra, þótt að hann ánægður að klaki sig að fara loksins.
Já, það er bara vonandi að við minn getur byrja að veið á þingullum sem fyrst hvort séð það er á svæðanum hjá Sindra eða annar staðar.
Já, bara að opna vatnið og ég skora líka bara á þjóðgarinn að leifa þessu bara að opna fyrsta.
Já, við erum að...
Mér finnst það svolítið brenglu hugsun sko að segja, ég kálaði þetta allavega að fyrsta árið í COVID. Það var alltaf að vera að spyrja um hann, heldur það að þjóðgarinn minn að opna fyrsta eins og restin af svæðanum sem eru húst í enga leigu?
Mm-hmm.
Ég segi nei, það mun ykkur gæði frá þjóðgarðinu með hvað sem þetta er labbaðana, setja puttan í moldinu og segja nei, jarðvegurinn er ekki tilbúin fyrir tróðning.
Já, já.
En síðan hleypa þér þessu, það er ekki eins og að breytist eitthvað mikið 20 dögum seinna sko.
Ég bara þekki það ekki en er ekki samt eitthvað með það að fiskurinn hangi þarna í kringum leirutá og svona sé ansi slápaður hana, á þessum tíma bara við fyrir framan ósinn á Ölfus Öxará segi.
Ég get ekki ímyndað mér ekki að þaukast verður á það sé eitthvað mikið að pæla bara í fiskinum sko. Ég ætla að segja pæla í gróðrunum og hríslunum og því dóti sem er að nefum alltaf bakka sko.
Já, já, það er alveg rétt.
Ég held að það sé ástæðan fyrir að það var ekki lyft þaukastofnun 1. apríl.
Mm-hmm. En þú veist, það er náttúrulega allt eitthvað svona út með eitthvað svona infrastruktúr eins og þjóðgarð að það er bara allt í einu eftir komið með Heru, já, veiðimenn byrjuðu 1. apríl, það var léleg veiði en við alltaf göngustíðum voru 15 miljonir.
Já, ég skil þetta alveg, samt svona, ég sé ekki beint munin á öðru sig frá vor til vor, en hver munurinn á labbaðan að fyrsta og 20. Það er kannski 20.
Það getur alltaf verið gríðalegt.
Það getur verið gríðalegt, sko.
En já, já, það, þú veist, það verður ykkur þjóðgæðsverður að fá að taka ákvörðinu þetta.
Já, ekki gerum við það, sko.
Nei,
ekki gerum við það. Ég væri samt til ég að fara að kíkja þarna úr klukkutíma.
Mm-hmm. Ég bara tengi ekki, sko. Það eru ísjakar hana, sko.
Já, en þú veist, ég minnst það bara næs. Það eru með hundin eitthvað, bara kasta þess. Minnst það aðeinslegt. Og eða þú fær kannski eitt stærsta, þarna er sjensinn á stærsta urriða, náttúrulega urriða í heimi.
Það er náttúrulega það.
Það dreifur maður svolítið í að geta pínt sér í klukkutíma að kasta milli ykkur að jaka, sko.
Já, skiljanlega. Þetta er náttúrulega, þetta er stór söfnuður sem að stundar þetta og hérna, þetta er náttúrulega, maður sé geðveika fiska þarna komu.
Já, þetta er bara eins og að fá eitthvað flottan lax í hits og eitthvað sem eru fixated á því með langar í einn.
Sem við vilja marga, aðri stóra.
Já, ég vil bara einn 15 plus, feitan silfraðan, bara það gerir bara voru fyrir mig
já.
En hérna það við viljum að fara að þessi yfir svolítið sílumsveiði sumarið við viljum að ringi slatta fleiri fólki en þau eru kannski ekkert að ringi langt ég get bara spurt því að þessu út í sílung
já, hvað þá helst, ég er nú bara svona laxakall sko.
Já, ég myndi ekki alveg segja það sko. Og þú ert púpukall sko. Hérna eins og með það er eitthvað aðeins breytt fyrirkomulag á Laxadal og er það ekki líka aðeins Mývasveitinni?
Nei, það er ekkert breytt upp í Mývasveit en það er nema náttúrulega verðið það er hækkað.
Ok, já, það er svona eins og flestum stöðum bara.
Já, en þú veist, samanskapið þá er bara eftirspurnin eftir að veiða í Mývasveit greinlega þannig að það er erfitt að fá hérna, daga á þessum tíma sem maður er tryggur fyrir því að hún sé ekki farin í að vera litið, sko.
Já.
En það eru meiri breytingarnir í Laxadal, þar sem að hérna, stöngum er, sagt, já, það verður alltaf verið veitt á 10 stangir hérna, í rauninni eru 6 svæðið með 2 stöngum, þannig að þetta má veiða með 12, sko, þannig að alltaf verið hérna, eitt svæði kvílt, en nú er það sérst þannig að það er veitt á 12 stangir og verðið hækkar á hverja stöng, ég man ekki hvað var, 30% eða eitthvað, byrt með fyrirvara.
Já, já,
en þannig að ansi mörgum hefur þótt það stíft og maður sér það náttúrulega bara í vefsölunni að hérna, það eru hollaus sem að hafa ekki verið áðurlaus.
Nei, ég hef náttúrulega hvað veitt að það bara tvisvar.
Mm-hmm.
Maður veit ekki alveg hvernig maður finnst þetta kvíldasvæði, sérstlega maður er með allt hollið, sko.
Nei, mér finnst það náttúrulega svona hálfskrítið að ef maður kaupir allt hollið að maður fá ekki bara lána, sko, og með það bara skipta því upp í skilur 5 svæði, 2 svæði.
Ég veist, þetta er mikið og stórt svæðið, þú eyðir svolítið tíma í hverjum hýl.
Mm-hmm. Og svo náttúrulega kemur á móti, þú veist, að það er náttúrulega að stækka veiðhúsið.
Já.
Og í rauninni stækkar líka annað vandamál sem er að það er ekki gisting fyrir leiðsögum en hana. Og þá ertu náttúrulega að leiða bætir við stöngum, þá þarftu fleiri leiðsögum en til þess að það þjónust að þennan hérna, útlítika tíma sem er náttúrulega já, við erum að fara upp, þannig að það þarf væntanlega að selja eitthvað að þessu ellendis. Það er ekki það stór markaði fyrir svona mikið að dýrum sílingsveðilegum á Íslandi, myndi ég alltaf.
Nei.
En hérna
ekki ennþá allavega.
Já, þetta er engin smá stangavildi. En þetta er, þú veist, Laxadalurinn er yndislegur, en á móti kemur að þeir loka fyrr. Og mér hefist það svolítið blóðugt, sko. Þú veist, þetta eru bara ákveðin margi fiskar og það er ekki eins og að sé stanslis móku veiðið þarna og maður er séð það, þú veist maður fer og veiðir slatta þarna í upphæði tímabils og svo sér maður menn vera að veiða samfélagsmiðlum aftur sömu fiskarna á sömu staðnum og maður veitir þá fyrir mánuði síðan, eða viku síðan eða bara í gær
Já, ég og Marvin lentum í þessu.
Já, ég og Marvin líka.
Já, já. Já, fyndi líka að tala við sko eins og bara Marvin, bara já, býtu, já, hann var í Öðnhólma, já, var hann vinstra megin, rétt fyrir hann þetta brot, já, hann bara á heima þetta. En alltaf að ég þessu mánuði að hann vill að vera þarna.
Ég var einhvern tímann þetta með einhverja merkibissu og það var eitthvað svona, einhver tölur það að fyrir að merki einhverja fiskarnir, þetta var svona, þegar lagstælunum var að koma aftur upp, er að við að sleppa á nýbyrja.
Já.
Og hérna, mjög bent snall og það, hérna, vinsalast bara að sleppa þessu því að það lítil stemming fyrir kúnana að vera, þegar kemur í ljós að við erum alltaf bara að veiða saman fiskinn, sko.
Já, kannski eitthvað flott fyrir eitthvað breyta að koma að pristine Icelandic nature og síðan er þriðið ykkur fisk og taggaður eða eitthvað.
Já, eða bara annarkværi eða allir eða
eitthvað. Hvernig sem það væri, sko.
Veist, það náttúrulega, já, ekkert bara breyta, heldur bara maður sjálfur, maður tengir alveg það, þú veist, þegar þú fær drauma auðreðaðinn og svo sér það bara í bókinu að búa veða fjóru sinni með þessum manni.
Já, það tekur smá kannski frá þessu.
Já, veitur bob.
En sumu finnst það cool.
Þetta er náttúrulega, þú veist,
svona minnivallalæks syndróm. Eða svona, þú veist, ég veit í Tyson.
Já, það, veist, svona, það er alveg skemmtilega að leiða á svo líka og þetta þurfur eitthvað að reyna að kynnast þessu. En þú veist, mér finnst samt agalegt til þess að hugsa að ef að til dæmis áin er þið tær í sumar, það kæmi ekki þessi grænlítur, eða þá hún er þið græn og myndir reynsa sig aftur setni bara ágúst, að það sé þá í rauninni mögulega bara 20. hiti logn og vakandi fiskur út allan djúpa drátt en enginn að kasta. Því að það var sett tólstangir, veistu, ég mér svona... Æ, ég bara...
Það eru smá blendna tilfinningar, svona.
Bara lítið blendnar, sko, ég bara held að þetta sé ekki málið, sko.
Nei.
Og maður sér það náttúrulega, þú veist, það duttu að nút heilu vikurnar í júli og náttúrulega einhver leitt spennandi líka, það er hægt að komast þarna að fyrir það sem að áhuga því að upplifa þessa perlu á prime tíma.
Já, og lenda í góða íslenska sumarveðrinu, lítill vindur og verið þurrflugana.
Já, ég sá að Stanga og Rölsa Kattisbræður Óli og Rappfélagur að vera með þannig einhver túra, þannig að það er fínt að
Þeir ætti að geta hjálpa þér í þurflugu við.
Já, nákvæmlega satt sinna það. Já, veist, eins manns dauði, annars manns brauð og allt það, sko.
Já.
Svo verið bara komið ljós með, þú veist, lögum að fóra hann bóða spyrun að leysa þetta allt á endarum.
Já, já. Síðan er annað sem minnst svona svolítið áhugavert með Laxadalinn. Því að þetta er bara eitthvað sem við sagt mjög, maður við fengið bleikjur á það.
Já, og þú fær miklu meira að þeim upp í Mjósveit, sko.
Já,
ég er nú meira þar, svo að ég sé aldrei að haga. Ég er ekki...
Nei, okay.
Ég þekki ekki Laxadalinn eins og Óli og Rafn og Nei. Bjarni Höskulds og Gummi og þessi fræðingar.
En sko, það sem við erum sagt um mig, þetta er svona að þetta séu bleikjur mjögulega bara úr vatninu.
Já, já,
eða, það er líka fyrir. Vatninu. Já, og það er verða stórar, síðan verða gamlar, þannig að, þú veist, minnst það er ekkit verið eitthvað ljótar hana eða sko hóraðar sem að ég fengi hana.
Nei, maður færi inn auðin og flotta, en megnið þessu eru rosalega slengur bryggir, sko.
Ég sko, þær berjast ekki neitt.
Ég fikk einhverja 60 eitthvað sentimetra bleiki og þurflu og hérna, hún var, þú veist, það var ekki 10 sekundur og hún komin í háinn, sko.
Nei, þar fari ekki neina yfirborðan og sprikla bara.
Já, svo maður fundið að dauðar út allt og...
Nú er alveg þannig.
Já, ég en... fann einu svona í lagstall 74 sentimetra dauða bleiki.
Vó. Wow. Það er gömul.
Það er alveg kursa, sko. Það var ekki þetta nema bara beinagrindinn og, já, svona, og...
Hún var bara leiðin í framhaldsskóla, sko.
Já, svo, þú veist, maður heldur einhvern veginn að söma bleikir sem ég sé upp í Mjósveit, það eru svo mjóar að þetta er bara eins og einhverja myndir úr Ásvit, sko.
Æ, greiði. En með því að komið nota point og viljum enn meina að það er verið bara gamlar eða veikist eða eitthvað upp í vatni og einhvern veginn endi í áni og síðan eru þessar elstu gömlu sem náðu ekki að synda mútið strömmnum og kom þarna lengst nýri Laxadal.
Já.
Finnst þér eitthvað að passa það? Fyndi pæling, eitthvað að segja þetta.
Ég held að við verðum að fá eitthvað klárar en mig til að leysa þetta, sko.
Ég veist, fiskum við sporða, syndi bara móti, sko.
Já, þú veist, þetta eru alltaf fiskar úr vatninu. Þetta eru mikla pælingar og menn eru ýmsum pælingum með þetta. Oft er skurður en gerast að skurður með mjög sett alveg smekkaðar á vorin, sko.
Já.
Og hérna, en... þú veist, menn að vera að pæla að þeir festist þarna, að enda þetta veturinn og rati geim eða stundum með brunnillisróf verið alveg loðið af þessu. En það er samt svo magna með þetta, þú veist, minnst oft, sko, þetta er oft eða kom menn sem að hafa kannski ekki alveg ná tengingu við svæðið, þeir eru kannski ekki endla mikli sílumsveðumenn, þeir eru ofta að fá
mikið
að bleikju því að þeir eru ekki á þú veist réttu stöðunum innan gæsalapa þú veist, þær tapa baráttunum urriðan
já, klárlega sko.
Þú veist, urriðan bara búlja þær til hliðar þannig að þær lenda á lélugri stöðum og þær taka hvað sem er á lélugri ekki og allt það samberið þurrfluguna mína
já, ég hef lent í þessu það eitt blettir hann í Laxadalnum sem að þetta lítill staður fyrir neðan beygjur man ekki hvað þetta heitir en þú veist, fyrsta árið þá voru urriðar hann næsta ár á fengu yngu urriðan þá var bara fyllt að bleikja þar
Já, þetta er rosalega mikill munur á þessu ár frá ári virðist þeirra hvort að hvað sé mikið að bleikju í ánni, sko
Já, eða það eru nóg margar að íta þessum tveimur urriðan sem sitja í þessum polli í burtu og taka yfir
Tveir eru það er nýlega að tala í þessum polli en svo komum við mjög að þetta var kannski
aðeins fleiri
Það er, þú veist, fjöldin af fiskum það er náttúrulega bara eitthvað stjartfræðilegur ef einu sinni náð svona einhverju, þú veist, það er ekki auðvelt að sjá onni í þetta vatn, sko, þetta er ekki alveg gintært einhvern veginn að lenda rétt á byrtunni og rétt á sjónarhóðni sá onni lítinn stað upp í Mývarsveit sem heitir Húsandavík kalla Sefið líka og þú veist, maður hafði kannski gisk á að væri 20-30 fiskarar neða, þú veist, það eru 100-150 sko,
Já.
200 Ég, þú veist, þetta var bara lagkaka af urðum, sko
og fannst þið þá spennandi að kasta í þetta?
Þá fattaði ég hvað ég var lélug við maður því að ég var ekki búin að fá neitt sko. Ég bara ert að grínast ég að draga þetta bara í gegnum mýkur út af fiski og ég fæ ekki eitt sko.
Já, þú lærir samt eitthvað að þessu
Já, þú veist að
Það voru að breyta eitthvað, pröfu eitthvað nýtt
Já, þú veist, það sem alveg stimplaðist inn fyrir mér hann er að áttu á því sko, að það er fiskur að sjá fluguna í hverju einasta kasti og veiða alltaf með því hugafæri, að þú reynir alltaf að ná eins góðu reiki og þú mögulega getir sko.
Og þetta er líka svolítið, við fer aftur í Laxadalinn sem ég teka eftir að menn sem að stunda þetta mikið sko, þeir hugsa svona, það er fiskur í hverju kasta að sjá fluguna mína og þú verður að veiða þetta þannig
þú verður að gera það sko.
Veist, annars ertu, ef þú ert ekki með hugan við þetta það er ekkert að vera að gerast sko. Þannig skilur
þú verður, þú veist, þannig þessi fimm köst á vaktinni sem reki andlutu á fisk, það er eins gott að þau séu skilur góð
Já. Og það er svolítið að túlka þetta yfir líka bara í laxveiði sko.
Já,
það er eitthvað slæmi túr hjá þeir eða áin er ekki alveg í blóma
bara alla veiði, maður verður bara veiða með sjálfstrausti og trúa því að það sé að koma fiskur og þá er maður miklu líklega heldur að maður er bara einhvern veginn að dritta út og nennir ekki að menda eða nennir ekki að 10.000 sinnum í botn Jú. Svo fer tökuvarinn í kaf og það bara, akkur brást ekki við Það, þetta er bara botnin
Já.
Nei, þetta var eini sjansinn okkar í dag
Já, tökuvarinn fór á kaf og síðan upp ána
Já, það já, við myndum oft bara
Stræk!
Það er engin botn hérna, það sem við erum, skilur
Já, já, nákvæmlega, já, þetta er fiskur
Já, þannig að Jú, maður tengir alltaf við þetta helviti hart, sko
Já En að ykkur öðru
Já, en ég ætla að taka fram, ég er mjög spenntur og farið mjög setin á Laxadalinn og miðsvæðið og torfurnar og allt þetta sem maður liggur framann í júní. Það er alltaf, þú veist, ég er hérna með fasandeil hauginn fyrir frammi á borðinu og það er alltaf fyrringur að komast í þetta er alltaf bara skemmtilegast silungsveiði í heiminum, sko.
Já, sko, er eitthvað, senast að þetta að tóku við púlsa mönnum upp á tölur í Norðurá?
Mm-hmm.
Er eitthvað svona kvöfulandi því í sílumsveginni?
Nei, ég
er þess að tölur líka bara ekki jafn þekktar eða svona
Nei, og einhvern veginn þú veist, þetta er ekki orðið eins slípa við fengum nú sendra til að gefa okkur tölur í tungufljóti en þú veist, það er engin bara einhverja angling.is síða sem að menn fara að lokka sig inn og sjá okkur er sílumsveitölur og mér finnst líka með sílumsveiti, menn þetta er oft mikli andansmenn Þeir eru meira að leita í eitthvað stemmingu og eitthvað auðvitað vilja að fá fiska á svona en og líka vill ég segja sko að gæði veiðimannsins hefur oft miklu meiri áhrif á niðurstöðu veiðinnar í silungnum heldur en í hérna
í laxinum.
Laxinum.
Ja, klárlega.
Þannig að þú veist tölur eitthvað í Mývarsveiti eða Laxadal eða eitthvað, hvað veitist í síðasta holli hefur kannski ekki endilega relevans fyrir þá veiðimenn sem er komið næsta holli, skilur við.
Nei.
Þú veist, mér finnst
Það gæti ykkur hafa verið á undæðir sem að vill bara fá sína fisk á þurflug og það var ekki takk átt veður en hann fekk sann tíu eða eitthvað og fannst það geðvitt en þú ert að leita ykkur tölum sem voru hljómað meira svo 90 og eitthvað á púpu
Já, þú veist, þetta er allt eftir hvað er þetta að leita og hvað ertu komin langt í sportinu og svona
já, já. Veist,
en að meina lagsveiðin eða það er bara það eru, þú veist, það eru 50 fiskar að ganginn og hverju flóði og það er bara ný genginn og eitthvað, þá þarf ekki beint að vera snillingur til að dingla framan í hann sönrei, sko.
Nei, það eru bara þorskar í hilnum, sko.
Já, já.
Það er bara að gleypa þetta.
Það er oft þannig, sko. Næ, og náttúrulega eins og því að við erum að tala laxa, skilur, fiskurinn er bara í ánni, hann er þar. Það er bara þitt, það er bara þér að kenna hvernig fyrir hann ekki til að taka, skilur, og oft er það þannig.
Já.
En hérna...
Þeir borða.
En þú veist, þú færi í lagsveið á það er slæmt ár og þá er bara engin fiskur líka við, skilur.
Nei.
Bæði líka þær sveiflur, sko. Fiskurinn, já, stutt sumar á Íslandi, fiskurinn, hann þarf að éta, hann er að éta og ef þú ert ekki að ná honum, þá er bara þér ekki
að. Já, síðan, já, ég er stressað fyrir þingar lotni. Ég hef bara very bad vibes.
Very bad vibes, já, já. Ég held að þú veist, í stóra samhenginu þú veist, að horfa þetta eitthvað svona hérna þá er öruglega, þú veist, eða mín tilfinning kannski bara, tökum þetta þannig að þingarlega að sé ekki í einhverjum stórkvæslega vanda
en, alls ekki, sko
en veiðin í sumar í öruðanum og svona þú veist, sama tilfinning kannski að hún veri léleg, sko
Já, og síðan lendir maður svona í þessu það er, fyrir mér þá ef vatnið er alveg búið að toppa það sem maður bara séð maður eigður náttúrulega allt og mörgum klukkutíma við þetta vatna vorin
en það mun toppa aftur
já, já, hvenær sem það gerist ég held einhvern veginn, það var svona svolítið springja þessu COVID það var réttir að COVID svona var að fara að byrja bara ára undan mjög mikið að fólki að stunda vatnið ég held einhvern veginn að það muni minka
Var það ekki bara strax þannig í fyrra? Þú veist, þegar veiðin fór rólega stað og svona, það voru miklu færri veiðin að stenna þessari voru veið
Ég tók rosalega eftir því
Já.
Og það er kannski eitthvað sem það segir eða,
Þetta
er Það fæði margir raunmynd á þetta, það er ekki jafn margir að veiða þegar þetta var flestir að fá fiska
Já, þetta er náttúrulega brútal úr þetta ísköldu stöðvatni kaldast stöðvatni landsins á köldum tíma að þú veist, veið eitthvað fisk sem er ekkit á í hverju kasti beint sko,
þannig
að þú veist, þegar að fiskarnir fer að fækka og þú veist fækkar þeim sem eru nú grjót harðir eins og þú og fleiri sem við þekkjum sem að nenna standa í þessu sko
Það ég er alltaf ég stressa fyrir vatninu, ég er samt mjög spenntur að fara að veið þetta, að ég held að vera aðeins meira pláss fyrir veiðminn, sérslega í þjókarunum
Þetta var alltaf bara orðin einhver síldar plan stemmingarna sko
alltaf eður, já eins og segi mikið tíma þannig alltaf bílastæðin full, maður keira þarna framhjá
Já, mæta bara mánamótin april, maí, eitthvað er inn í þjóðgarð og það er bara, þú veist, það er ekki að koma bíl fyrir, það var lagt bara út í kant allstaðar á Askotsveginum og
Já, þetta er eins og, þegar ég var bara úlingur, þá var staður að maður lagði á stað sem heitir Tóftir, bílastæði sem heitir Tóftir ég gerði það alveg eða við endum að það gera það þegar það var eiginlega alltaf ykkur, eitt-tveir bílar í Vaskotinu eitt-tveir bílar á lampa,
snáðanum
já, nautatanga, það var alltaf ykkur einn, það var aldrei neitt á bílastæðinu hvað sagði, tóftum þannig við byrjum að prófa þetta svæði og fyrstu 5-6 skiptin gerast ekki neitt sem fundum við bara blett ok, það er dýpið, það kemur fiskurinn inn veitum ágætlega þar aldrei neitt að það ég keiri hann að fræmið núna, bílastæði er alltaf fullt tófta bílastæði eða minkaði þessi fyrir aðeins 2-3 ár fyrir það, það er bara allt fullt
Já, þetta var náttúrulega orðin þannig massi af veiðmennum sko.
Já, ég hef tilfinningur að þetta muni minka
En það er náttúrulega bara líka geggjað að við séum með eitthvað svæðins og þjóðgarinn sem er inn í veiðkortinu og bara þú borgar eitthvað klink og getur farið að veitt stæstu reyða í heimi
Það er magnað sko
Og bara allir af aðganga því, við viljum ekki, þú veist menn voru eitthvað að tala að þú veist, það ætti að fara að takmarka fjölda stanga þú veist, þetta leiðir þetta sér bara sjálft
Það er svolítið þannig Já, ég myndi vera mjög pyrraður að þjókarum færi eitthvað og þú ert að fara ykkur á vefsið og bóka þér eitthvað stöng
Já.
Þótt að kostið ekki neitt sko bara að fá þitt slott
bara þetta frelsi því að það er ekki, við sem eigum en höfum náttúrulega þú veist, það er allt private hérna þannig séð að geta allan að skotist eftir vinnu eða hvernig sem það er
bara kíkta veðspanna, bara morgun er næs ég ætla
að
fara
ég ætla að skjótast núna í 2 tíma veist, og átt von á einhverjum svona ævintýrum því að veist, ævintýrin eru stærri þannig að heldur í ellegavatni og vílstavatni þannig að það þarf að þetta er fallegt þó að þetta sé þó að maður sé stundum að hérna flæki bakkastunum við annan veðumann sem er líka að reyna að kasta.
Já, já. En það, ef að ringi næsta?
Herri, jú. Við ætlum að ringja í hérna meistara vatnana, það er sjálfur Örn Hjálmarsson.
Langskeggurinn.
Langskeggurinn Örn í útilíf þekki hérna mann.
Já, hann hlýtur að vera bjarsýtt fyrir sumarið.
Það er engin hættu öðru.
Kíkjum á hann.
Herri, nú er hérna 1. apríl á morgun. Þegar vatnaveiðimennirnir býðum væntanlega eitthvað aðeins með að fara í vöðlurnar eða ekki?
Jó, jó, gerum það, það er svo kalt ennþá.
Já.
Það er ekki fyrir svona, ég er ekki að fara að veiða fyrir nýja lok maí, upp úr miðjum maí kannski, þegar eftir auðvitað bara, þenni veðrið er og...
Já, þú vilt
að skýna.
Þú vilt að þessi koma eitthvað klak og eitthvað lífríki í vötnin?
Já.
Og hvað ertu helst að byrja sísonið?
Ég fer nú bara, nú voru þið bara í hönsverun, þá er ég að fara svona setni lutan í maí.
Já.
Og þá er svona mesta vonin að maður sé að lenda í svona einhverju fjöri, sko. Það er náttúrulega að fara fyrir og þá auðvitað er þetta kannski ekki eins mikil veiði að minna að gerast og sitja nokkra bleikjur, það er alveg hægt, sko.
Já.
En þetta er svona ferðalag og maður vil þetta hérna vera svona tíma.
Já, þetta er alveg svolít 2 tíma keisla.
Já, já. Og að hálfan svona.
Já.
Á löglegum.
Á löglegum, einmitt.
Já.
Já, en hérna, hvað er það sem að þú leitar eftir svona í náttúrinu og hittast í sem segir að fara að drífa þeim í hraunsvörð?
Það er svona yfir 10 gráðunar. Þá erum við konni svona í hvað stað og þá er hennist að vera búið að skýna einhver sól svona. Þannig að sé að svona kveikja eitthvað í lífríkinu.
Einmitt. Hérna þú náttúrulega, ertu bara með teppareinsaran og langskegg á þarna til skiptis eða ertu búin að nýta eitthvað nýtt í vetur sem á
áttur að... Það er svona einhver, já, bæs eða er alls konar og það er raukt og svona mýflugur, einhverjar svona mýbúbur og svona ofta tíðum og svo skrýti ofta það er svona, nefn er oft smátt að gefa mjög vel, alveg 16, 14, 16, bara í göbber eða svona lítið sko.
Já, ég tók einhvern veldið þessu... þegar ég var oft að fara upp í Laugavatt svona í april-mæ því að það renn og heitt út í að vera, þú veist maður les í bókunum alltaf þú veist, byrja í 10 á vorin og svo komin kannski 14 og 16 á sumrin það var oft bara engjaflugan farsan til 16 að eina sem virkaði
já, já það oft er það en það er alltaf smá að lífríkið ofta kvikna svona snemma það er alltaf rigmiðið eins og við vitum og einu og einu kattis að kíkja sko.
Já, og
Tofflögan, hún svo kemur kannski aðeins einna.
Hún kemur aðeins einna.
Já, það er mín einsla. Ég var mikið með þessar flugur þetta sem varst að nefna og svo bara litlar svona litla gröppera, svona össera og alls konar. Mm-hmm. Og svolítið blink í þessu, mér veist að búa yfta máli.
Já, hafa smá flassi og eitthvað svona dótt.
Já, smá flassi í bankinu ofta er ofta að gefa.
Já.
Og svo er ofta bara svona blóðormurinn og bara rauðubúkur og smá píkók fremst. Silfurvörf, þetta er bara einfalt en það veiðir.
Ég, hérna, fyrst þegar ég hittið þau að tala við þig, það er örgulega komin meir en 20 ár síðan, það er upp í Vífilstaðvatni.
Já, ok.
Hérna, fyrir kannski að sem er að hlusta, ertu með eitthvað góða púnta verið þessi vötnin að vývilt af vatn ellið af vatn?
Já, ég er náttúrulega fyrir í vývilt af vatn, ég fór náttúrulega, ég var mikið hættur að fara ánga, það er bara svo margir að veiða, maður er svona kannski, þetta er ekki svo varðið þegar ég var að veiða og þú hafði ekki að þetta, þá var að maður farið bara svona, þú veist, og haft svolítið frið, en þetta er, það er náttúrulega bara fljótara í gangu þetta, í stafatni að liggur neðar og rótar að koma til og það mertu bara með kúluhausa og lítið mý og svona grátt mjög gott að nátt á vorin með hvítun topp.
Já, þessi fluga Þór Nílsen Vívo.
Já, það er svo skrítið með þetta sko stundum er maður að nota smátt og stundum er stóri inni og maður þarf að pröfa sér bara áfram. Stundum er stóra flugur að gefa þegar maður heldur að litla sér að gefa og það er eiginlega það er tilbúin til að gifta svolítið flugur og ég man eftir því ég var eins og niður hátna að veiða með strák og sem ég var að leiðbeina og við vorum að sitja í pínlítið af fiski og það kom þarna náki sem að hafi verið að læra að nýta hjá mér veturinn og hann byrjaði að mokin fiski og ég fer að spyrja hvað hann sem er á og hann með rautt að ég með rautt undir já, og ég fer að færa með nærunum því ég vildi sjá hvað hann var með undir eldan í land og þá var hann með fluguna sem hann hafi lært að nýta hjá mér fyrstu fluguna á langskeiðinu og það var rautt sennil með svörtum haus
Já, það var ekki flóknari það
Nei Þetta fer maður yfir lækin sko, til vatninu sko.
Einmitt.
Og þetta var náttúrulega bara eins og oft, þetta var náttúrulega bara kattis hús í vatninu sko.
Mm-hmm.
Og hún tók þetta mjög vel sko. Ég var auðvitað með einhverja litla túpur og var að fá eitthvað pínlítið á þetta sko. Einu eina blekju.
Hérna, nú hefur einhvern veginn umræðan verið eftir síðast sumar sem var svona, kannski veðri var leiðilegt og svona fyrir vatnaveðina.
Já.
Að hérna, þetta hefur leiðilegt sumar.
Já.
Var það þín reynsla eða gerir bara gott mót?
Já, ég gerir bara fínt mót. Ég var bara heppin í sumar og mikil skemmtilega ævindir að því hrunsfyrði og veiðvættin voru, ég mjög góð.
Já.
Bara mjög fínt.
Þetta engin heppni, Örn, sá veldur sem á heldur.
Ég veit það ekki, þetta nú svolítið líka bara að lesa svona vera á réttum stað, veðrið og reynsla bara, þú veist.
Já,
veiða svona réttum stöðum og
Einmitt. Þetta er oft ekki svo augljóst, mér finnst þetta allavega ekki augljóst að ég myndi eitthvað neina að lesa í vatnaveðin, af hverju þarna en ekki þarna og þess að vinda á eitthvað. Þetta er náttúrulega bara kannski fyrst og fremst bara reynsla, fara og prófa.
Já, svondið og vera duglegur að fara og prófa sig áfram, vera aktífur, sko. Mm-hmm. Maður læri mikið á því. Og margt sem kemur mann svo óvart í vatnaveðinu sem maður hefur einhverja tekkingu og einhvern vana, og svo fer maður að pröfa eitthvað annað óvart eða eitthvað og þá gefur það og það er svolítið að vera tilbúin til að skipta og prófa og hérna sérstaklega í flugum við þetta og faða og strippi og allir því sko
mm-hmm. Ég man veit að þegar ég hitti þarna í Vífilsstaðavatnum árið sko þá varstu með killer með sko ekki en að venjulega killer svarta frá Þór Nílsson heldur með hvítum hliðum en ekki baki
Já.
Og þú vildi menna að þetta var eitthvað korriksa og svo varst það með sko sérstakan hátt til að strippa þetta inn, til að líka eftir hérna bjöllunni og þú og svo ég þegar þú varst búin að útskýri þetta fyrir mér við vorum þeir einu svo varum að fá eitthvað hana, þennan daginn sko.
Þetta er rosalega skemmtilegt og hérna maður einhvern veginn eins og ég tala um víðust áhvernig þannig mjög fyndi reynsla þar þá kom ég einhvern veginn að það var að reyna að fá fisk og endaði í Grímnes Glory, nummer 18 og ég bara fullt að tökum náði eitthvað að fiski og misti náttúrulega helling og allt í góðum og gaman. Svo ég að fara tilbaka þá var einhver svona einhver bolli svona með vatni svona glær fíberbolli við grindverkið. Það er einhver að taka einhver sýnið eitthvað í því hvað þetta var og ég fyrir svona kíkjón í þetta og þar fljóta flugur og ná Það er allar með grasgrænum búk.
Mm.
Þannig hefur maður hitt á það. Sko.
Já, bara match the hedge algjörlega fyrir tilhulun.
Fyrir tilhulun. Þetta er það sem maður gefur svo svolítið gildi.
Algjörlega. En hérna, hvernig voru veiðuvötnin almennt í sumar? Það er náttúrulega ekkert að tala við ykkur sérfræðingarna því þið fáið alltaf ykkar fiska.
Já, mér held að menn hafa nú verið svona þokka lánaðir bara svona yfir höfuð. Það var svona alltaf náttúrulega hluta fólki sem er að nulla eða að fá lítið
mm-hmm.
en við sem erum vanir við fáum alltaf eitthvað fisk en misu þetta mikið
mm-hmm.
en þetta er ekki dendur að það, það er bara kannski að hitta á stóra fiska og svona detta rétta tempóið sko.
Fékkstu stóra fiskana í sumar?
Stæðist í sumar var rétt rúmlega 9 pund
Það er
allir þigna
Ruddaleg rigna í vatnaveðinu.
Já, mjög falleg, sko.
Og hvað tók hún?
Hún tók hjá mér svona songer.
Já, ekki svona klassíst veiðivatna jólatrí eitthvað?
Nei, ekki jólatrí, sko. Það nú svo merkir með það, eitthvað náttúrulega, svo margir segja hundljóta flugur, en það eru alveg rosalega veiðnar.
Já.
Einfaldar og veiðnar. Það er ekki svona, það er ekki djúlur í, sko.
Nei. Ferðu eitthvað á heiðarnar í sumar? Arnáðsheiði, Skagaheiði?
Já, alltaf að skreppa á Arnáðsheiði. Ég plati ekki með mér gamla vinnmynd sem við þekkjum báði til að fara hann um.
Alltaf Skúlason, Tómas, með
þeim. Gæti verið Skúlason, já.
Farið það sunnan eða?
Já, myndi fara sunnan, sko. Það er gaman að fara þetta.
Já, ég myndi að því að náttúrulega gert alveg rokna veiðarnu og þannig er náttúrulega ennþá bara, þú veist, það er á færi fólks að veiða og kannski leifa sér að vera í nokkra daga og svo náttúrulega pláss fyrir ævintir líka, að lappa eitthvað út í buskan og prófa eitthvað.
Takkarlega gaman að veiða. Þetta er svo fjölbreytt líka.
Sko, ég...
Ummitt,
þú getur tekið einmitt bæði átnar og vötnin.
Já, fjölda.
Sko, ég heil nú bara á þér að ég þarf nú alltaf að spurja þig hvernig sumar er leggst í þig og hvernig þú sjáir þetta fyrir þér. Þú...
Já, ég er bara bjassið. Ég er bara með flaggar og svo til að fara við það.
Já, geggja.
Bara þannig að lýst bara vel á þetta, sko. Já, ekki spurning. Það er bara, það er eins og betur fyrir allt rólegt hjá okkur vatna við mér og það er ekki alltaf rúp í verði, það er allt svona heillegt enda.
Já, og bara veiðikortið og Já, endur við ekki allir hana?
Já, þetta er skemmtilegt og þetta er alltaf, eins og ég segi, það er alltaf eitthvað sem maður lærir og auðvitað getur við farið með 20 gamla veiðistöng og píkokk og kasta og kasta og kasta og fengið ykkur fisk, allt er góðu. Mm-hmm. En þetta er náttúrulega, ef þú hefur áhuga að hafa hurðnar opnar og fylgjast með,
Nókala.
Þá
voru
það á svo gaman.
Vera bara opin fyrir því að læra eitthvað?
Já, læra ungu mennunum líka. Lusta og fylgjast með og þá var þetta gaman.
Ertu búin að hnýta mikið í vetur?
Já, svolítið. Ég er nú einhverju hundruður liggja liggja eftir mig, já, er mitt.
Það má ekki minna vera. Og það er alltaf, er ekki alltaf þetta að fá einhverja flugur eftir nýri veiðflugum?
Jó, það eru flugur það til sunnu. Það er bara svona það helsta sem ég með, svona kattisa og langskegg og eitthvað svona fleira. Og strýmur hann upp í veiðu þetta er eiginlega, þetta ekki flugur þetta mig þessi veiðuvatnaflugur þetta eftir kalla sem maður eru búin að veiða þarna mikla reynslu og ég er að nýta reynlega sem virkar þetta mestu frá og menn vilja mest nota
Já.
Þannig að fólk getur að fengi það
Nákvæmlega
og reyna að nýta þetta bara eins og þeir gera þetta kallandi sko.
Þá getur þau kannski aðeins hætti að pælja eins og við erum nú kannski ofta að reyna að fá fólk til að horfa til við að hætta alltaf að reyna að leysa gátur með flugunni, vera meira opin fyrir hvað er bara almennt í gangi
Já, nákvæmlega
Þá bara getur að labbaðin í veðurflugur, fengið Örn Hjálmarsson Selection, þá veistu bara að þú komið réttu flugurnar og þá getur þú pælt í öllu hinnu.
Já, þetta var svona dót sem maður hefur verið að virka og er alltaf að virka og ég er að nota þetta sjálfur og veiða og við kallarnir og þannig að við vitum þetta virkar og maður er auðvitað vill ekki þar með flugur sem maður er ekki að gefa, maður er reyna að taka réttu starfinnar og það sem maður, og svona holninguna á þeim sem maður er að gefa, það er ofsa svo skrítið að oft þess að svona grenri flugur eru að veiða betur heldur en þetta mikið dressaða dót sko.
Já.
Og það er eiginlega svona þess að fyndi með veiðivötnina. Maður kemur að þessu með sama boksa í fyrra og það er ekki að gefa mikið þá kannski eitt ráðandi litur, græn eða rauður eða skilur svartur.
Já, já, já.
Það er skrítið, kannski en halvan mánu, þrjár vikur er eitt ráðandi litur í vötnunum sko.
Þetta er magna.
Það er magna og það er þannig að þetta bara byrtu stig og þörungur í vatnunum, litur og veður og allir fjandinn sko.
Já því ekki erum við að tala um sko matching the huts þegar við erum að tala um eitthvað nikkel, sjenil og marabúfjæðir sko.
Nei, þannig eru bara náttúrulega síli og litli noblir eru þetta bara náttúrulega skautormur eða eitthvað sko sem mennir með litla niður í tólfu sko. Mm-hmm. Það var þetta veið, það var þetta matcha það sko.
Já.
Það gefur oft vel, bara nú litla flugur oft. Stundum náttúrulega stóra veiða vel.
Já, já. Frábærtur, við ætlum ekki að trufla það lengur, bara takk kærlega fyrir að taka síman og gefa okkur smá innsýni veiði sem var í hér.
Ekki mál, kallar minn. Gaman að heyri þér.
Takk sem við leiðis. Bæ, bæ.
Takk fyrir. Bæ.
Þetta var ekki það slæmt áhrjánum Erni í fyrra?
Nei, það er alltaf með þess að Örn er gríðalega hófær veiðmaður og kalla sig heppin, en ég þykist nú vita að fleira sem að kemur að heppni.
Ég er ekki hefni bara hvað, preparation and eitthvað.
Já,
ég man ekki hvernig
þetta er eitthvað frasa á þessu.
Það er eitthvað sem að, ég er ekki nú hefni til að muna.
Nei, það er alltaf þessir, það er nú nafnans annar Örn, hérna sem að Sigur Hansson sem var vitalið okkur vetur sem taldi sér alltaf líka voða heppin.
Já.
Hann var líka þessi hefni sem að Binni var að tala um daginn í Argentínu sem eftir skotinu. Það er, þú veist.
Hefni og ekki hefni?
Það er aldrei bara hefni.
Nei.
En hérna, já, hófari dygð.
En mjög áhugaverið punktar hjá honum, bara prófa sér áfram Það er duglegur að prófa.
Já, bara svona reynsla eins og Örn er búin að sanga sér í ykkur 35 ára eða eitthvað. Þú veist, hún bara transcendar að það að það sé vont veður eða eitthvað svo leið, sko.
Já, þú veist, þú bara búin að minka errorana þína eða þú veist, hvað þú veist ekki að gera?
Já, er hann bara síðast þegar ég var hérna eða þú veist, síðast liðin 25 ára hérna þegar ég var hérna og já. Það var svona veður þá virkaði þessi flugastundum, best prófa hana og já. Þessi staður og lála þetta addar allt upp
Já,
það eru tilvílanir í veðinni en það eru færri en fólk heldur
Já, heyri næsta heppna manni
Þetta er heldur betur heppin maður Þetta er stórveði maðurinn Hrafn á Hauksson ef hann svarar okkur, hann liggur heim í flensu veit ég
Hello.
Já, blessa Hrafn Það er léttur bassi í þér á þessum föstudegi
Já, ég lagtur í eitthvað að skýta flensu hérna besta tíma
Já, versta eða besta tíma ég, hérna já, þú vissilega verður þá ekki að bakka um fyrsta en verður mættur í næstu viku
Já, það erum á mandag
Er þetta ekki bara nóg tími núna til að hnýta svona sinnstu flugurnar eða?
Nei, veit það, ég er ekki full fengjandi, sko, en að moppanum er þegar full flókin, sko
Jæja En hérna, þú ert náttúrulega já, líklega veikastu veðmaður sem við byrkið þekki og hérna
Það held ég
Þú ert að fara ykkur á rosalega vorveði reisu Ég held að ég væri harður hérna að fara ykkur á fymta í eldvatt, hvernig er dagskráin hjá þér í apríl?
Já, nú er að byrja í galtalag á morgun en ég þarf að láta það fram mér á alltaf er veginn banna brúar á þessum dag Náttúrulega bóka með ykkur í eldvattinu á þriðudag Tökum hann að en lítið fína túr, tökum eldvatt fengt í tungufljót svo fokkast eitthvað í kúðafljóti og eitthvað er sprenn manna svo enn Það er svo í Geirland endur þannig að það fyrir utan en svo þarna Já, helgir eftir það, þetta er eitt ára milli og fyrir ytir og komið fyrst.
Já, einmitt.
Þannig að þú ert orðin
heldur. Svo sem að það er fyrst að fyrir aftur í eldvatn og enda svo í minni allaleg réttum mánuðin.
Þannig að það er ekkert að sjá því í borg óttans bara út mánuðin?
Nei, sem betur fyrir.
Já, þetta er kletthart program og hérna, já, þú veist, Þið gætu lent alveg rosalega svít á þessu ef að hlákan heldur og verður ekki nættu frost og þetta verður bara skot núna og verður gott í næstu viku.
Ég er engar á gæmur.
Nei.
Ef þetta er ekki frosið þá er þetta kasta og ég meni einhver staðar í fiskurinn, hann hverfur ekki, hann drukknar ekki.
Nei, nákvæmlega, sama hvað ykkur er halda fram í ýmsum greinum. En hérna...
Já, ef það er vatn á fiskur.
Já, hérna galtalegur, hún nefndir hann, er þetta skemmtilegt að voru við þess að þið?
Já, ég var gaman að þessu, þetta er tekja þangað svæði en hérna við veðum þetta vel bara á einni stöng. Þetta er svona dúllur, ég þarf að fá staði en maður er alltaf að veða fiskinn er ekki vatni, sko.
Já, þetta er mitt, þú ert að hönda svolítið.
Já, þú veist, maður tekur bara einhvern fisk fyrir og þú veiðum að þetta bara. En tíma sem þarf í hann, þá getur að landa veist eða tyggist og hefur það búið, þá getur maður þarf í næsta.
Skrýður bakkan upp á næsta fisk?
Já, eins og mingur.
Eins og mingur. Heyrðu, já, og svo nefndur nú minni allalegi líka. Þú ert nú svolítið, já, þú ert sannlega mingur þar.
Það er nú gaman sko, við mánamóndin að byrja maður hanga það sem að skemmtlu tími þetta, ef maður hittir á heita daga þá er þetta svona auðveldast í tíminni læknum til að veiða eitthvað mikið sko og þessi hann aldrei einhver æla tölur en það fá þá nokkra fiska á dag Það er mjög gaman sko
Heri, Já, svo náttúrulega þegar þú hverfur í apríl og svo sjáum við í maí þá erum við með þessi púpunámskeið okkar áttur upp í hérna byggðu
Já Það er alltaf bara gott og slægt, maður veiðir ekki sjálfur í maí lengur.
Nei.
Það er náskeið, en það er gott að blessa að hérna, búti verið veifelega á svona.
Já, nokkalega. Þið eru sérstaklega ekki vel að eignast nýja veiðfélagi gegnum þessi náskeiðakar.
Já, við fengum nú kvörtun á hérna, Maxlags náskeiðunum daginn frá einhverjum að félögum að Stefánsson sem að hérna, var þeirra heldur veiðfélagi, en hann sérst ekki lengur.
Nei, hann hérna
það er alls gott að blöka.
Þú stalst honum.
Já, góð maður.
Já, góð maður. Hérna og svo einmitt, þetta fer í sölu bara strax í næstu viku og við mörum auðlýsta á öllum helstu miðlum. Þetta er þessi andstreymins námskeið sem við mörum með núna síðlinn 2-3 ár.
Já, alltaf saman stað bara í búðu. Mm-hmm. Bóka þá dagar sem hægt er að fá þar.
Frábært. Hérna, þú ætlar ekkert í brunn á í sumar, ferði í Laxá?
Nei, ég gaf frá því Laxána. Já, þetta, þetta er alltaf innsætt að vera þannig af allt það, sko, en fyrir þetta verða þá hérna belji frekar við að bara lagsa á góðum tíma í góðu veri sko ekki hjúkara hann upp frá í drikkjastnið hitta sko
Nei, þetta er ágætis punktar eða hann hérna það er, verðið náttúrulega orðið ansi hátt en,
náttúrulega... Já, nefnir slöfum við því og hérna svo hvað brunna það var að ég bara fatt að ég hefur blöðið leysað með mér allum að
það
er stöð frá en hérna en það var bara gaman líka
Já, það er, hvað heldur þú verið marga dagi í vöðlunum í sumar? Þið búin að spá um það?
Ég held að ég sé mig bókað 130.
Ekki nema?
Nei, já,
það er
veginn eitthvað 70 og gæta eitthvað, já, 50-60 eða eitthvað, svo bæti alltaf eitthvað við.
Þannig það endar í 150 dögum í vöðlum?
Ef allt er óskum.
Já, já. Þetta er engin manni að hjá þetta er allt bara fullkóla eðlætt
bara... Mér er samt gaman að heyra sko, það ætlar einhver annar að vera jafn mikið vöðlum ég sko.
Ég er svo þakklæður fyrir þetta því að þetta lætur okkur lít út bara eins og okkur hófmenn í veiði sko.
Já
með okkar 100 hérna, plus daga
Já, takk fyrir það en hérna, ég er smá forvitin það er að sinna, það er rétt sko. Ég er smá forvitin sko, með minnallalegin ég ekki veit annað mikið en ég man bara svona úlingsárum fyrir 10 árum cirka það var alltaf rosalega mikið í einhvern veginn, hvað sem maður, bara veiðið fjölmiðla upp á einhverja stóra fiska og svona, mér finnst eitthvað búið að dala sko umfjöllunin um þetta er þetta ennþá svona þessi perla?
Það er náttúrulega ekki minna veitt að náður en það var sko, þeir sem að fara að hanga alltaf rosalega mikið í stöður og húsabröð sem að einhvern vegna það var bara að dala rosalega
Er húsabreiða bara veiðistæður í dag líku við? Þú veist, maður er stundum sé 1-2 fiska þarna en valla mikið meira það sko?
Nei, það er náttúrulega, þegar líður áður hefur komið fram í júni og júli að það var alltaf einhverju fiska þarna sko.
Mm.
En þetta er ekki þess að það var, þetta er ekki 30 fiska þarna.
Nei.
En ekki nokkuð tíma niður sísunu sko. Og eins í stöðari sko, þú tar alltaf einhverju 5-6 eða eitthvað og hérna, jú, flottir fiska þarna milli en ekki þess að það var sko.
Þú ert ekki að fá svona double digits í pundum mikið?
Ekki þar fyrir ekki að neitt að ráta, sko. Það var nýst alveg í sittu kannar þarna í læknum eins og var, sko. Það er náttúrulega, það er engin 80 kallar eða 90 kallar eða óta þess að það var, sko. Það er alveg slangur að fiskja þarna í sittu, sko. Við sáum fisk í hólm og kvíslunum í águsti fyrra einhver leysök sem að var, þú veist, 75 cm fiskur, alveg ægilega fiskur.
Já, kemur á óvart alltaf því að ég erum bara að fara þarna já, fyrir utan eitt skipti svona á okkur vor tíma þegar maður sér þess að fiska skríð upp úr þessum litla kalda læk hvað eru samt flottir og bara naglar sko.
Já, ég meina ég heldum þess að þú verið með okkur maður þannig sérst að það bara eða nær fjár myndi að hitta þá fyrir sko rísa sko
mm-hmm.
eða kemur eitthvað mjög klag og einhver máli hvort að sé júni, nóvember eða februar eða klag á fyrir sko rísa sko.
Já, einmitt svona einhver
mjög mjög
Já, vorum að nýta hann einhver tíman að vetri til og bara í februar og það voru einhverju 2-3 gráður og það var vakandi fiskur á húsbreiðinni
Já og þeir nýta sín tækiverðinni
En talandi um sko klag í ándi Þá held ég að þú eigir einu að sögu af svolítið skrýtnu klaki og einum fiskið hana.
Já. Tyson.
Já. Vinur okkar, Tyson.
Já. Ljótar sem fiskur sem veit hefur sannlega allir skurlandi.
Já, þeir sem átt sig ekki að Tyson er gælunafni eru urriða í minnaðataleg sem komið inn á sem að veitist örglega 30 sinnum á 8 ára tímbili.
Sko, efri skoltur hans hekk fram með nýður.
Það var undirmyndur og ljótur.
Það var svona pögg.
Já, þetta var glæsilegur skur. Það var ráðan svona ellegar hann undir lokin, sko. Maður var eitthvað hættur að veiða hann í sportbókana, því var bara til að sína frákurum hann. Lá alltaf svona það, sínum hvað hann var ljótur. En hérna, við vorum eftir að kasta hann á stóra fyrst, við lá hann úti í stöðrunum og að gera þetta ekki neitt, svo snýra sér eitthvað að hafa samarða að tæsna þá fór hann upp að hryggjast með honum. Og hérna, svo kemur fljótandi svona, ég veit ekki, 60, 70, 80, 70, tæja einhver þá náttúrulega vaknaði hann minn maður sko. Og fyrir að við klefsa í þess að bjössu tæju og reyna að gleypa hann á eitthvað hann er orðið vel framhjálf að það sá
Já, rendi sér á þennan rúluplast songar
Já, glæsilega hann
Herður að
hérna,
bara áttu kveðjur í flensuna og takk fyrir að spjalla þessu okkur
Ég minnst það máli
Við sjáumst á, vorum þetta verður bara hann heill heilsu eða við sjáumst á þriðdæginn
Já, það alla orðnir uppi.
Alla orðnir uppi, áfram gakk. Við erumst.
Verður bless.
Mikið rann.
Já, ég vildi að ég geti sagt að hérna, rappari, já, pressón, örd, sko, það er aðeins, hérna...
Hann svolítið bassaður.
Já, vel bassaður. Þetta er sama svælan örgla og ég var að eiga við, gott við smitaði hann ekki.
Já, ekki, já, já. En það er hann alltaf búin að missi bara einum deg alltaf leik.
Já, já. Það er
nóg eftir hjá okkar manni, sko.
Já, 129 dagar bókaðir.
Já.
Þannig að við förum ekki að gráta þetta þannig að missir hans tröllatárum.
Nei, ég finn það á mig núna. Hann farinn að leita ykkur plasti og allar að búa til ykkur plastsangurflugur. Greiði Tyson, sko.
Já, vonandi að hérna manni að okkar manni leiðan ekki nýr í það. Hildi beða að fara nýtt úr rúluplasti.
Nei.
En guð má vita.
En hörðu, öðru, í þessari sílungsveiði okkar á Íslandi, það var á sjóbleikin.
Já, hún heldur betur undir högg að sækja og hérna bæði er einhvern veginn náttúrufars aðstæður gegninni, hún er að hlýna á allt þetta, sérst jörðin er að hlýna á allt þetta og hérna
Það eru líka nokkra bleikir að hlýna á okkur pönnu líka, svolítið verið að drepa þetta?
Já, svo er það er við blessaðum maðurinn, það er malatekja út allt og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að hérna, heldum að heyri árum högna harðar með að fá aðeins hérna
Púlsin á sjóbleikju?
Púlsin á sjóbleikjunni.
Og Norðurlandi kannski bara?
Já, hann alltaf er að svona mikið með puttana í sjóbleikjunni eða fyrir.
Já, meistari?
Já, blessaður Rögni. Ég rak með aðeins einnig í mikrofonin, en þú heyrir í mér.
Já, ég heyrir í þér.
Herru, þú ert bara að skrýðu skíðabrekkunum, sagðir mér aðan.
Já,
þannig að þú ert ekki
fínasta veður á Akureyri og eins og ég og gott færi
Já, manni finnst einhvern veginn skjóta skokku við þó ég að vera að bóna flugulínur en ekki að, hérna, að skíða en svona bara vorið stundum
Já, einmitt
Sérstaklega hjá okkur hérna á Hjara veraldar
Já
Herðu, við ætluðum að hérna, Hann Denni var búin að gefa okkur smá skýslu í síðustu viku hérna, ástandið á Eyjafjarðar og allt í frosti og svona. Þú talar um að það sé fínt veður hann núna á hiti, þannig að hún lítur að fara að reyði að sér.
Mm-hmm. Gæti gert það og ég sé svona fram á að hún væri kannski hugsalega ef að sko spáin gengur, þá ætti hún kannski að vera svona góð kringu tíunda, áttunda til tíunda, einhvers tíman á þeir tíma. Það verður náttúrulega að vísu náttúrulega sálsátt einhver lit frá henni.
Já, já. Við vonum bara fyrir ykkur hérna veiðisjúklingarn á Akureyri að það verður hægt að fara í þess að svona ykkar heima á bara fljótlega.
Já, já.
Herðu, þú ert hérna mikið með puttana á samtálum Ella Steinari og fleirum í sjóbleikinarni í efirinum.
Já, við stofnum á sínu tíma svona bara samtök, félagsamtök sem að Við köllum bleikjan stiðu stofnin
Já.
og kveikjan að því er sko bæði bara nokkri áhuga samir aðlar um sjóbleikju og svo Elli sem að sko hérna komst að því að einhver vinkona hans eða einhver stúlka sem hann þekki til í Reykjavík var að fara að gera verkefni sem hún vildi tengja sko þessu verkefni okkar sem við erum í mm-hmm. að reyna friða og venda á sjóbleikjan. Og nýtti sér hana og hún bjó til logo fyrir okkur og bara gegnum verkefni sitt og við svona svona, þetta byrjaði allt þar, sko.
Þetta svona ítti ykkur hérna, af stað með sitt ykkur umgjörðu
þetta? Já. Og svo komu svona bara, komu svona svolítið kraftur í þetta þegar að sko vissir aðilar fóru að svona að beita sér að því að reyna sko að sitja sér í samband við fiskistofu og núna er þetta komið í það ferli að erum að reyna að vinna með þeim og sjá hvað við getum gert. Við erum svona íta á þá til þess að fá þá til þess að aðstokku við að venda sjóplíka.
Og hvernig...
Og við vorum bara, við vorum...
Hvaða skrif ætlið að taka til að hérna, svona, sjóplíka?
Sko, þetta, sko þau skrif sem að við erum ala að horfa í náttúrulega eru sko veiðar báta á bollinum
mm-hmm.
að reyna að koma einhverju reglu á það. Af því það er náttúrulega í raun og veru eru þær bara ólöglega.
Já.
Og svo líka það að koma einhverju skikki og reglu á sko neta veiðar í sjó sko þeirra jarða sem að eiga land að ósum.
Mm.
Að við höfum sko einhvað yfirlit sko sem sagt fiskistofa, við heldum að við getum fengið einhvað yfirlit og gögnum það hvað jarðið það eru sem eru að veiða hér ég að fyrir og eru semst með þessi hlunnindi en það er ekki til neinar upplýsingar um
þannig að það er ekki einu svona vita hversu mikið umfang þessar veiða er eða?
Nei, það er ekkert vita um það okay. Þannig að þú veist það er ekki þú veist, það veit eiginlega raun og rengin hverjir eru að veiða þú veist, með hvað mörgum netum hversu mikið og úr hvað stofni og þú veist það bara ekki neitt enga tölur neitt
þetta er náttúrulega alve
Já, þetta er náttúrulega bara glórlust og við vitum alveg það og það eru hérna það er allar einn maður sem við vitum það sem er stórtækur í þessu og hann veiðir alveg hundruð og það eru og það er sama með trillurnar sko, það eru vissi ræðilega sem eru að veiða mikinn fjölda sko og þetta náttúrulega er bátt sko þegar við náttúrulega svona þekkjum kannski ekki alveg hversu sterkur stofnin er og hversu mikið að fiskir að ganga í afnarlögar.
Já, og náttúrulega maður er heilt af veiðmönnum sem að fóru í eigaförin að veiða sjóblikju fyrra sem maður að það hef verið bara ansi fátum fína drætti átt.
Já, þetta er svolítið þannig að sko, þetta hefur breyst svolítið á síðustu kannski 4-5 árum að bleikjan sem að svona sko er eftir þessi stóra, hún er mikið á fyndasvæði, það mæði mest á því, svo er þetta búin að vera minkandi veiði á svæðunum fyrir neðan, sko, sem að voru alltaf svona inni með þriðja og fjórðasvæði var náttúrulega eitt af því bara besta í ánni á sínu tíma
mm-hmm.
og svo er líka það að sko svo eru heldur ekki að sjá sko geldleikin á hausti hún er bara hverfa
og það er náttúrulega svona gefur eitthvað fyrirheit
já
og
það er það og það náttúrulega sko eru svona komnir veist, sko vísindalega það náttúrulega sko fúst það er náttúrulega fyrst er náttúrulega alltaf húrt á loftslagsbreytingar og langvarandi hlýnindi og breytingar og það hafi mestu áhrif og svo eru við með það þætti sem að við kannski getum stjórna, veiðar í sjó, netaveiðin og kótipi á og svona, sko. Mm. Og þú veist, og svo náttúrulega þarf náttúrulega þá bara aðeins pínum kannski að leggja, rannsaka betur hvaða þætti líka við getum kannski hjálpa til, sko, sem að sko eru náttúrutengdir eins og, þú veist, getur við breytt eitthvað eða hrygningar þú veist hvernig þetta er með bleikjuna hún er alltaf að háða einhverju daggráðum og hrygniða okkur um ákvörnum tíma og ef það er eitthvað að færast og riðlast til þá kannski er þetta bara orðið erfur kannski þáttur í lífanar að finna sér staði sko heldur að staði til þess að hrygna og þeim fækkar og svo er líka það þú meina við vitum svo sem ekkert um mikið um hvað verður þegar þessi fála einstaklingar sem eru á leiðin í sjávar sko, hvað verður um fá, menn, veist, er eitthvað aðurrán þúst er hva, hvernig hegðar sjóbirting sinn hvernig hegðar þessa tegundir sem eru í samkeppni við sjóbirtingina í sjónum þúst makrillinn þúst er nóg mikið æti mm-hmm. bara þessu margir þætti sem að þúst flundran hefur að vísu ekki numið land hér hún er talin svona verið svolti í samkeppni við sjóblikjunum og mæti en sko ég hef ekki heyrt á hún sé sko einhverju magni hér á ráði mm-hmm. en það samt samtala fylgjast með svona þáttur bara
Já, er hans í stórar eyður sem hún nefnir hérna í hvað við vitum og hvað við vitum ekki sko.
Já, já, það eru margar eyður og hérna og mér við svona sko, það er ekki hægt að skamma neitt í þessu, það er ekki nema kannski einn að það að ég held bara að við veiðum en höfum eiginlega verið okkur vestir, sko, þú veist að því að, sko, það er svo merkilegt að þessi langvarandi hlýindi í sjó og lofti þau virðast hafa rosalega mikil áhrif á sem árum frá 2002 til 2078 þá er bara sko þá er bara rosalega trú mm-hmm. í sjóbleikinni og það er sko það er ávísun að það sko það eitthvað svipa gerist í Noregi af því það er bara það sama að gerast þar
Já okay.
Og hér á Íslandi hvað erum við þá að gera á þessum sama tíma og þetta mikla hrunir jú við erum að ala með okkur aðferð sem sko alveg fílíkt döðu en það er að eftirrýma með búbum
mm-hmm.
og við tökum alltaf þessar stóru bleikjur og það er á þessum tíma eru sko kvótar menn eru ekki farin að setja kvóta þannig að þessum tíma eru bara menn að drepa gaggjert stóru bleikjurna sem er ná með þessum búbum
Það er náttúrulega þessi samlegðaráhrif náttúrulega stór þessi öfluga veiðaðferð sem að menn tilika sér á sama tíma og bleikjan á kannski Þetta eru högg að sækja náttúrufarslega.
Já. Og svo náttúrulega sko bara sjá menn þetta allt í einu, þú veist, og þetta byrjaði svolítið, þú veist, með Eyjafjarðarána, þú veist, menn sáu bara það að þarna það var eitthvað að gerast. Það bara, þú veist, það var bara, þú veist, að breyta einhverju og þá náttúrulega sko, það kom hérna eitt held ég öruglega sumar sem að við lokuðu fyndasvæði.
Mm-hmm.
Og svo settur þessi kvótamörk að þú veist, það var bara annað að drepa fisk á efri svæðunum og mátti taka eina vakt held ég þarna, meðst þannig að þetta þeir byrju á þessi eigafrá en þetta tegir sér ekki lengi vel á í aðra sko önnur svæði
Nei.
Þú veist, það bara þeir sem að voru að veiði eigafrá og voru alltaf í því að ná sér í soðið og drepa sem mest þeir bara fluttu sér yfir í hinna þannig komu bara að fóru á veið í Svaráttars á Ólafsfjörð og heldur bara áfram drepa það
Já, ég hef nú orðið vitna því þeir eru að veið í EFRA í ágúst að það var nú kannski ekkit mikið koti hjá þeim sem að voru að veiða þannig á hinubakarum sko, móti mér
Nei.
Svona er vitna alltaf bara eða ógjörningur að hafa eftirlit með þessu Okkur,
já,
treysta við mönnum
Já, en svo allt inni bara sem betur fyrir, þá aðeins pínuðu svona hérna, sko taka veiði fyrir en hinn sér til aðeins og fara að sjá svona aðeins pínuðu að þú veist, þetta er ekki hægt lengur og setja kvóta og það er komin kvóti í Hörgá og Svaráttarsá og líka Ólafsfjörðina, en ég er ansi efinn að að þessi kvóti sem að settur hann dýi bara, þú veist, í ástandi
Já, við erum alltaf að tala um að veist, það veitist eitthvað stykki bara í Ólafsfjörður á því fyrra
Já, þetta er svo fáir fiskar sem er að veiðast og þótt að það sko sig þó að það vatni einhver sko einhverjur 50 að jafnvel 100 fiskar sko óskráða sem að menn bara hafi ekki skráð vegna þess að þeir eru svona leika sem er það að reyna að halda niður verði að vera í tísku svolítið.
Já, sérstaklega eru þið fyrir norðan hafið mikla trú á þessu aðferð.
Já, en sko það breytir engu þótt að skráning væri sko tvöfalt eða þrefalt meir, sko, þú veist, þetta er samt hræðilegt. fræðilega leðin, sko. Þú veist, 150 fiskar, 200 fiskar skráðir og þú veist, einhverju kannski emnað eins í viðbótt 300 fiskar í á sem að var að gefa sko 2500 til 3000.
Já, er alveg sama hvort þú tvöfaldir eða þrefaldir skráninguna, sko, hann þetta samt afhróð.
Já, já, akkurat og hérna. En sko, en hérna, þetta það þarf að ná utanum þetta að sko, ég hefði vilja sjá það bara að öll veiðifjölun hérna allan í fyrirunum, takkjum sér saman bara og yrðu bara með sama kvóta, mm-hmm. þú veist, það, þú veist, bara, það mætti kannski taka eina bleikju á vakt einhver tíma af sumrinu og svo kannski þegar það kemur að hausti og það svona þegar hann lokast hrygningu þá kannski hún bara minn álagani og hún venduð og bara sleppa öllu
mm-hmm.
og veist eitthvað svona og svo þessi staði líka sko sýttu sem að hún safna saman og eru kannski yndir miklu álagi eins og bæjarsarhyllunin í hörga þar sem að menn sækjana í sko í, hún bara staplast upp og hún er tildulega einföld bráð og hún er bara á leiðinni til hengjuna sína einhverstaður ofri áni þar sem að eru frábær hrygningarsvæði og hún kemst þangað aldrei að hún bara drepin í
massavís
í bæjarsarhyllunin
sko. Og svo náttúrulega, svo virkar þetta allt eitthvað svo hjákallegt að vera að veiða og sleppa einhverjum stykkjum þegar það svo bara verið á trillum og net út í flóa, sko.
Já. Það nefnilega, svo auðvitað eru menn náttúrulega sem er bjá að þeir eru náttúrulega eru ekki sátti með það að það sé að vera að setja þeim alls konar reglur og kóta eða fiskurinn svo bara drepin í sjónu.
Já, það er náttúrulega blóðugt og jafnvel sko í ólöglegum veiðum.
Já, og ég ólöglega með þeim, já, akkurat. Það er náttúrulega þessar hlunnindajarðir hafa alltaf haft þessi réttindi, en sko ef við vissum það, hvernig þeir hegðu sér gagnvart veiðinni og það væri til tölur um það hvað þeir væri að veiða mikið og það væri þá kannski hægt að tala við þá sem eru stórtækjastir og útskýra fyrir þeim sko, ástandsstofnsins og þeir eru kannski tilbúin að þess að vinna með okkur, þá myndi strax sjálf, en það er bara ekki til neitt. Við vitum ekkit hvernig við erum að sko, beita okkur þar og þar verður fiskistofa að koma inn. Þeir verða að afla þessa gagna og vinna með okkur þessu. Sko.
Örglega flestir, einhver, jafnvel flestir sem að virða þessar reglur og allt það og þó að aðrir séu kannski fáir sem að eru að brjóta þetta og svíkja en ég man nú einhvern tímann hérna, einhvern tímann var ég að ræða netaveiði við hérna bónda á Vesturlandi sem að hefði veitt svolítið lax í net í stöðuvatni og hann var alveg búin að samfara með það þetta væri nú engin veiði með það sem var og þetta væri nú bara eitthvað stykki og eitthvað svona og já, það erum við bara að tala 5-6 stykki, nei, svona 200 þetta er oft svo skakk sko, hvaða mynd fólk hefur á þetta sko, þú veist, kannski að taka 200 laxa og 500 laxa stofni sko.
Já, þessi sem er stórtækastur hérna í fyrðinu sko, hann hefur verið að veiða við Hörgarósa.
Mm-hmm.
Og hann sko hann tengist ekki jörðinni, hann er bara með leyfi frá þeim sem eiga jörðinni að veiða
mm-hmm.
og hann er búinn að einhvern veginn að stúdera hvernig bleikjan hefða sér og hvert hún fer hann með ströndinni og leggur net og veiðir hana í massavís, ég held að hann sé að taka stundum upp í 400-500 bleikjur og hann sko reynir svo að koma þeim í sölu, hann selur eitthvað söður held ég, einhverja veitingastæði, ég veit ekki alveg nákvæmlega, en svo hefur hann verið að reyna að selja hana hér og hann hefur marg sinni skumi í fiskbúðuna hérna sem er upp í Bónus, hérna, tengdi Bónus og reynt að selja og þeir bara segja alltaf nei við hann. Þetta er svolítið pínu, sko.
En er þá helsta markmið ykkar átaks að ég náttúrulega stoppa upp í þessar eiður í þekkingunni en þá að stöðva þessar veiðar í pollinum.
Já, pollinum og reyna þá að sko og reyna svo að reyna fá sko upplýsingar um sko meira þessa jarði sem eru sko sem næst húsum á ána að þeir séu sko ekki að sko reyna að stýra þeim þannig að þeir séu ekki að leggja gaggert net í fari bleikuna sem hún heldur sér þú veist að við heldum að hún séu mestu magni
það
séu að reyna hlífinni þar
ekki að ná henni þegar hún að bókstælega ganga inn í ósana
freka
bara að stara á fæðuslóðu eða eitthvað leðis
já, enni
hvað hérna
reyna að...
nú veit ég ögni að þú ert tvarfallin veiðmaður og við erum svona helst að reyna að halda okkur við silungin ætlar að fara mikið að veiði sem að sjálfur
já, ég fyrir alltaf einhvað sko, það er alveg pottið sko, ég hérna sko, það gæti færi svo að ég heimsa ekki laxa í mýf sem að þú þekki nokkjörlega.
Já, einmitt.
Það svona það gæti komið til að ég hérna kíkja þangað með Nikola Stigman, ég veit ekki hvað þú kannist við þannig.
Jú.
Þeir eru að, hann kemur alltaf með félögum sínum og þeir eru að veiða sem kringum 20. júli.
Mm-hmm.
Ég fer í, náttúrulega, fyrir neðan virkjun með góðum hóp meðan júni. Og hérna og svo er þetta bara, þú veist, einhverjir skreppir hérna heima þú veist, og svo aðeins pínur svona skröld í vinnunni, ég er svo heppin að ég fæ svona aðeins að veiða gegnum svona í fiskirannsóknum bara svona tengist því bara að vera að rannsaka og taka þátt í klakveðum líka stundum.
Já, stór skemmtilegt þegar mann er boðið í ykkur að klakveði.
Já, það er bara að komir óvart hérna, skemmtilegt að segja frá því. Við vorum í fáskrúði svolítið miklu vatni fyrir
mm-hmm.
og hérna ég hérna maður svona ég farin að hafa meiri trú á flugunum að matta guss hérna, styrðunni
já.
Eftir þessa ferð vegna þess að sko ég var með rauða styrðu og veitti á hann anstreymis í klakveið í laxi. Og við veitum hvern fiskinn fættum
mönn. Ég hef veit eitthvað að lagsa á bleika styrðu einhvern tímann.
Já,
þetta virkar allt saman maður.
Já, þetta er eitthvað svona, þetta er svona eitthvað æpandi og öðru sig og lagsin pyrra lagsin alveg rosalega.
Já, og svo er náttúrulega bara fáskrúð í miklu vatni á haustin er bara alveg geggjuð á, sko.
Já, bara þetta var skemmtilegt, sko.
Eins og hún rennur oft yfir hásumari bara í pollum, sko. Eru mér, Högni? Anna, mistu Högni eitthvað út?
Já, við komum bara aftur inn í rannbúin.
Já, það var þá aldrei að Elli reyndi að ná hann.
Já, ég var einmitt búin að senda á hann skilaboðan, hann benti mér á hafa sambandið.
Já, ok, já, ennig þetta.
Það er
ekki bara að tjekka því hvort að þú hefur ringt.
Já, einmitt, bóttið. En hérna, já, við vorum að ræða fáskrúðin, hérna, einmitt.
Já,
eins og hún er skemmtilega haustin með hvað hún rennur svo í pollum á sumrinu.
Já. Þannig er bara sko málið er sko að hérna, ég má náttúrulega svo sem ekkert mikið segja frá vinnunni minni, en þeir eru sko pæla í að setja upp svona hérna miðlun, svona vatnslónsmiðlun.
Já.
Í ásama sko býr sko þar að renna það tæs á saman, þannig mm-hmm. að kaldakvíslinn og panna og verða að fosklu og það stendur til að skoða sko að setja upp sko sem stöld lónstæði til þess að sko miðla vatni þegar að hún er sem vatnsmið.
Já,
þegar hún rennur varlega.
Það færi gríðalega vel á því.
Já.
En já, við
vonum en þetta stoppar á svona hinn og þessum þáttum, sko, maður svona pínu erfitt að eiga við hérna fiskistofu og hafrú.
Já, og bara kannski eðlilega það þarf að ígrunda svona hluti
já.
Vel.
Já, náttúruna þeir eru varpstöðar og svona ýmislegt.
En já, við vonum að, hérna, að sjópleikja náði sér aftur á strik. Ég á mér eitthvað neginn svona eftir að hafa heyrt mikla sögur, þá á ég mér eitthvað drauma að veiða hérna bleikjuna í fnjóská upp á Eurusvæðum í svona í fullum skrúða.
Já, já. Það er ég er alveg sammálaður. Ég hérna sko það er alveg ótrúlega falleg svæði hérna. Það er ekki bara Bleiksmýradalur, heldur líka Hjaltadalur.
Mhm.
Sko Hjaltadalurinn er bara órannsakað svæði. Það er bara þú veist, það rennur bara þessi drauma, fallega á sem að bara þú veist, það er bara það er erfitt að komast þarna svolti og það er svona pínu vegalinn. Mm-hmm. Bara hefur þetta aldrei verið skoðað.
Þetta er magna, það er allan gott að vita að það sé ennþá svona svæði til á Íslandi en við þurfum vissulega að einhvern veginn að tryggja aðkomu bleikjunar til þess að það sé eitthvað varðið í að veiða þetta þannig sé.
Já, það er bara nákvæmlega það sem þar, það er bara við þurfum að huga að sko hver dauð bleikja hún hjálpar okkur ekki.
Já, hún rignir ekki, það er ljóst.
Nei, það er alveg lúst.
Högni, takk fyrir að taka síman og gangi ykkur vel í barðinu fyrir bleikjunni og hérna, þessi vilja kynna sér þetta, þá eru þið með Facebook síðu.
Við erum með hérna, ég er svona verið aðeins að setja örugur inn á hana svona, reyfa mönnum að fylgjast með og það er bara næsta sem við erum að bíða eftir, það er bara svar frá fiskistofu, hvernig þeir vilja hjálpa okkur og taka þátt í þessar barðu og þegar það er komið, svar frá þín þá minn ég bara að posta því og hérna og það er sjálfsagt, ég er alveg vissum að það einhverjir vilja kannski heyra í okkur líka og jafnvel, hérna taka tóla ákvæðin svo Eggert og Gunni býða spenntir eftir heyra svona eitthvað verður.
Já, frábært, og það er bara sjópleikjan styrkjum stofnin.
Já, bleikjan styrkjum stofnin.
Bleikjan styrkjum stofnin. Já. Þakkaði kærlega fyrir hérna að taka síman og bara höfða bara sem allra bestu sem farið svo að setja skýðin upp í hillu og út með vöðlunar.
Já, einmitt, ég þarf að pússa. Ég bara, maður bara einhvern veginn sko, þeim var horfið í kringu sér hérna núna hérna heima, þá hérna langar manni bara alls ekkert.
Nei, ég skal bara trúa
þér. Það er bara svo einfall.
En vorið kemur alltaf.
Já, það kemur. Það er alveg
flottir. Það
eru flottir.
Sjóbleikjan var
Sjóbleikjan, við þurfum að passa upp á hana og það er gott að vita Högna og Ella og þeim félögum að fyrir norðan að þeir eru með puttana búlsinum.
Já, mér sé áhugavert að segja að áarna sem er bara engi veit neitt
Já, ég held að það sé nú kannski, það er ekki alveg þannig en já, það eru hann að ykkur veiðsvæði sem er bara erfitt að komast að og annað. En maður er heyrt alveg geðveika sögur að bara þurflugu veiði og kattist tíma í þessa bleikjur í Fnjóská og þær verða ekki tvöpund, sko.
Nei.
Þetta er alvöru jakar sem að ferðast þarna upp yfir og auðvitað væri algjör synd einhvern veginn að leifa þessa grotna niður.
Já, hefur þú farið hennar hring, svona sjóbleikju, geðvik eitthvað star? Svona í gerinu þinn svona veiðið fyrir?
Kanski ekki geti sagt að ég hef tekið allar hringin. Ég veit svolítið í eigaferðar á svona á og til og bara held ég öllum svæðum aðeins.
Já.
Svo veiði ég alltaf á hverju ári í brunna og jöksæri bara það er fyrir mér skemmtilegasta veiðin, það eru stóri fiskar og mikið sjónveiði og mikið námt og einstaklingur.
Já, er þetta ekki mikið svona birkiskóður og
Jó, þetta er ógeðslega töff.
Þetta er svolítið öðruvísi heldur en það sem maður er vanur á Íslandi.
Hann er bara sko það er einhvern veginn, þessi gamli birkiskóður sem er allt í kringum ána, þú veist þannig að það er oft logn sko á vassfleitinum
þannig
að maður getur spotta hvítu uggan á svörtum sandi og þetta er svona svolítið teknísk veiði, þetta er ekki að kasta noflar þvert sko.
Nei.
Og hérna, ég veit þetta maður veit sjópleiki við það en svona kannski eftirminnilega líka í loðmyndafyrði fyrir austan er ég fekk það ekki verið til að fara þanga alveg ævintýralegt en það er sama saga þegar maður hlerar þar, það er bara allt einhvern veginn á niðurlega verist vera með sjópleikistofnun.
Já, það er hræðilega leðalegt að vita af þessu og veist, mín svona veiði bakteríu og allt er, byrjar allt með sjópleikju sko, að veiða á selerinni.
Já, á Borganesi?
Já, ég er alltaf sendur á sumri til ömmu í Borganes.
þú veist, ég held að þú veist, auðvitað þurfa að stoppa þess að veiðar í pollinum og svona en auðvitað er stóri faktorin einhverjar náttúrufarsastæður eins og við nú rætt við hann Jóhannes hérna og annað, þú veist, eins og bara bleikistofnin í Hvítá og í Borgaverði er bara liggum við horfin, þú veist, við erum að tala um eitthvað stykki, sko, eitthvað, sko stopp sem var fyrir 20-30 árum síðan eitthvað þúsundir, sko þannig að náttúrulega hnygnun og svo tekur alla dalasýslu svona svipur frá sjón þú veist, að þetta Hörðudalsá, Kolsá, Staralsá og Haukadalsá og allar þessar ár, svo að þú tekur Suðurlandið, hérna Brúará, sjóplíkistofnin sem var þar mjög sterkur og svo Skóá og fleiri staðir þetta er eiginlega samfellt sorgasaga því miður og kannski erfitt að hérna að hafa stjórn á stóru faktorunum í þessu, við getum þó allan að gert okkar og veið að sleppa og hérna komið vekk fyrir ólega veður og svona.
Já,
og
bara mikka malateki og allt svo leis. Þú veist, ég veit ekki, maður veit ekki talið hvernig það var inn á Íslandi þegar bleikjan var hvað sem er svona að toppa en þú veist, ég veit ekki hvort maður hafi fengið eitthvað svona sjón inn í þetta þegar ég fótið Grænlands.
Já.
Þetta er bara heimskulegt.
Einmitt.
Veist, ef þetta væri svona hér á Íslandi
magniða fiski
já, þá væru við ekki að tala um sko, veið að sleppa veist, að fólk væri bara að tala bara, það er of mikið þessu
já, en svona alltaf erum við hérna á Íslandi með miklu flottari ár fyrir þetta heldur en í Grænlandi sko.
Þetta er alltaf öðru sér landslað og þannig en það er bara sjokkir að sjá þetta sko. Og ég er eiginlega ekki búin að reyna að kasta á sjópleikið að eitthvað síðan ég fór hana veist, ég hef séð að reyna fyrir neðan Brúna í Tungufljóti.
Já,
og maður sér það bara, þetta er geðveikt nær í eina og ég bara búið.
En eru þær ekki resident
það er bæði sko en, veist, það er klárlega, ég fekk hérna, ég man mjög left í 2001 var ég hérna í fyrstu vikunni í oktober, allt og seint sko, en fyrir einhver sjópleiki veiði en maður horfði þarna niður, þetta er ekki hringasveit þetta er bara svartu sandur þarna það eru bara að ganga, ég horfði niður á brúnni að leita eftir sjóbreyting sé litla torfi þetta er tíu bleikjur og ja, Það kasta það, tekur einn bara strax fyrsta kasti, þetta er ógeðslega flottur svona fjærapinda hængur og svartur kjaftur, stóra tennur bleikjan þegar hún er komin í innan svona hrygningabúninga, það var svolítið grænslegnar þessi sjóbleikja sérstlega maður horfi bara á þetta, stóru aukar þetta er
Það er náttúrulega bara svartar hann í oktober sko.
Já, en þessi var samt ennþá veist, hún var í fullum skrúða þessi hængur mér langar að fara eitthvað og banka upp á bóndum og fyrir austan og maður kíkja lækinn og eitthvað
já.
Svona...
En já, við vonandi bara að hérna, þú veist, það er náttúrulega ferlegt að horfa til þess að bara fyrir ekki lengri tíma en 15-20 árum síðan var allt í blóma hann að verðist vera í eigafyrinum og það sé að gera svona hratt sko.
Já.
Já.
Ég veit ekki, þetta fór það oft dark.
Já.
Það fór svolítið dark hjá okkur núna. Það er svo, veiðtímulur að byrja, sko.
Já.
Mér gefur svona dark.
En við höfum allavega fullt af hlutum til að láta okkur laka til og hérna, ég held að Högni hafi gott að því að fara að henda skíðunum upp í hillu eins og ég sagði við hann og fara að skella sér í vöðlutnar og það er allavega hlýtt vatn í litlu og hann getur skellt sér þangað og dorkað upp
ykkur
Já, erum við kannski komið nöitt, við ætlum við að heyri honum Matta Hákona líka.
Er ekki alveg rétt, já.
Það er hérna, veðilega sala miklum fyrir norðan og hérna, jú, hann var náli til að tala við okkur en hérna, en hann var bara upptekinn, hann var á vélsleða.
Þetta segir svolítið.
Snjósleða,
hefur ekki kallað það. Snjósleða, jú, þetta segir svolítið stemminguna á vorun hann
fyrir
norðan.
Já, þetta segir svolítið stemminguna fyrir norðan og hérna, en rauða tölur í kortanum Birkir.
Jups.
Þegar þeir eru að hlusta þetta þá erum við mættur út í á.
Losa ykkur á flækju í eldvatni.
Já, það er yndislegt.
Já, ég með hlaka til að losa fyrstu fyrir flækjuna.
Það er bara komin season, lóan er komin.
Lóan er komin.